tervist kõikidele Kuku Raadio kuulajatele. Aeg on käes peretunni jaoks. Minu nimi on Hannes Ermaküla ja tänases saates räägime õnnest. See on midagi, mida inimene on alaliselt otsinud ja otsib ja mis on tähtis meie kõigi jaoks. Meil on kaks väga huvitavat saatekülalist, Evelin Ilves kõigepealt ja filosoofia professor Tõnu Viik. Ja kui selline üldine üldistav küsimus, mida on ilmselt palju küsitud, küsitakse edasi, mis asi üldse on õnn? Kas ta saab kuidagi defineerida?
No õnne on ju defineeritud juba 2500 aastat igate moodi ja eks need arvamused ja filosoofilised teooriad selle õnne suhtes lähevad niimoodi kahte lehte. Et ühelt poolt võib siis arvata, et õnn peitub mingisugustes asjades ülekantud tähendustes, et õnne moodustavad mingisugused seisundid ja omandused. See nimekiri, mis meid peaks siis õnnelikuks tegema on aegade algusest peale olnud enam-vähem üks ja see sama. See on rikkused, ehk siis raha, see on inimene, keda armastada, see on tervis, see on ilu, see on tunnustus. Ühesõnaga, tavaliselt me arvame nii, et õnn seisneb nende objektiivsete asjade omamises. See on ka vist ka meie niisuguse populaarse teadvuse teema. Ja teisel pool, teises äärmuses on siis teooriad, nagu näiteks stoitsistlik filosoofia, kus väidetakse, et õnn see on mingisugune tunne või meeleseisund. Seneca õpetab meile ju nii, et oluline ei ole, mis sinuga juhtub või sinu varandusega, isegi mitte see, mis juhtub sinu lähedastega. Oluline on see, kuidas sa suhtud sellesse. Ja kui sa saavutad mõtlemise teel niisuguse sisemise vabaduse, no, siis võib inimene olla õnnelik ka siis, kui ta saadab väline katastroof. Nüüd, milline see teoori õige on või kuidas me peaksime nende vahel seda lõplikku lahendust otsima, no, ma seda veel teadusmaailmas minu teada ei ole tehtud ja ei ole leitud. Et minu arvates kumbki neist äärmustest ei toimi. Noh, miks meid asjad õnnelikuks ei tee, need rikkused ja omandused? Esiteks võib empiirilise vaatluse põhjal kohe ju järeldada, et me näeme, me kindlasti tunneme inimesi, kellel kõik need asjad on, mis meid kõiki siis õnnelikuks peaks tegema ja ümber ringi inimesi kadedaks, aga väga paljud sellised inimesed on sügavalt õnnetud. Ja kellel meist vähegi on kogemus mingisuguste ihaldavate asjade omandamise suhtes, neid ihaldatavaid objekte kutsutakse iha objektideks filosoofis, siis me teame, et need asjad rõõmustavad meid noh, mõnda aega ja siis see hääbub. Kes on saanud endale uue maja või auto või suvile, noh, see teab, et õnne tunne mõnda aega kestab ja siis kaob.
See on nagu väike laps, kui ta saab jõulukingi kätte, siis ta hüppab üles olla natukene, siis paar nädala pärast on see uus kingitus nurgas kuskil teiste karjas.
No just nimelt. Aga kogu aeg ikkagi väga ta tahtis seda kingitust saada, eks ole? Ja jälle teistpidi, kui vaadata need hingeseisundid või meeleolud, mis meid õnnelikuks peaksid tegema, nende puhul siis öeldakse tihti peale nii, et no näiteks kui te lähete psühholoogi juurde, et mul on siin depressioon ja ma ei tunne ennast õnnelikuna, siis tavaliselt teile soovitatakse midagi niisugust, et aga teate, ärgake hommikul üles, minge vannituppa, naeratage endale peeglisse, sisendage endasse positiivseid mõtteid, mõelge, et olete õnnelik ja saategi õnnelikuks.
Ja teate, Nune, olegi mu irooniline naeratus selle peale, aga see toibib muu seas.
Kas see oli näin see sugestioon?
Ei, ma
see tundub selline tobe, aga see toimib ja nüüd tänapäeval see õnne uurimine on niisuguseks moodsaks teaduseks saanud, et ka palju teiste erialade inimesi lisaks filosoofidele tegelevad õnne uuringutega. Et isegi majandusteadlased, et on olemas isegi õnneökonoomika, et kuidas seda inimliku õnne siis rakendada majanduse efektiivistamise heaks, et mis võib olla ka Eestis üsna pea täitsa teemaks muutub, aga mina niimoodi uurides just õnneuuringute andmebaasi, leidsin sealt vahva definitsiooni, kus õnne defineeriti täpselt samade sõnadega nagu tervist. Ja see tervise teema mulle arstina läheb korda, et see on siis vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisund. Et, aga samas vaadates, millest inimesed räägivad, kui jutt läheb õnnele, siis tegelikult tervisest räägivad ainult vanemad inimesed.
Ja need, kes on haiged.
Ja need, kes on haiged, jah. Et see ilmselt on ikkagi hästi palju õnne sees seda niisugust sisemist tunnet või seisundit mulle tundub.
Ma olen nõus sellega, et on teatud meeleseisund või tunne, mis õnnelikuks olemist saadab. Aga miks mina ei arva, et sellised enese sisendused toimivad, on see, et mis siis juhtub, kui ma sisendan endale neid positiivseid mõtteid ja näiteks heidan pikali ja sisendan endale, et ma olen mererannas ja kuulen, kuidas lained loksuvad ja päike paistab, siis see annab mulle küll ja selles mõttes toimib. Ta annab mulle positiivse meeleolu. Nüüd vaatamata sellele positiivsele meeleolule mäletan ma veel väga hästi, et mul on asjad võib-olla halvasti ja ma ei ole õnnelik. Et meeleolu simuleerimise mõttes on see praktika nagu edukas. Aga näiteks olukorras, kus ma söön midagi väga maitsvat või vaatan mingit väga meeldivat filmi või mul on ju väga positiivne meeleolu, hetkel niisugune väga positiivne tunne, aga ma võin selle juures ju ikkagi õnnetu olla. Et mulle tundub, et lihtsalt meeleolu kaudu ei saa ja lihtsalt mõtlemise muutmise kaudu ka veel ikkagi õnnelikuks ei saa, et midagi on veel vaja.
Jah, kindla peale, aga samas need kaks väikest komponenti on ka olulised. Jällegi paljud erinevate valdkondade uuringud on sinnamaani välja jõudnud, et tegelikult osa inimesi ei olegi võimelised üldse õnnelikud olema, et erinevatel hinnangutel kuni 50% pidada olema sellest geneetiliselt determineeritud, et kas sa üldse oled võimeline õnne tundma. Plus siis pidi päris suurt rolli mängima ka kultuuri taust, et ühed kultuurid on loomuldasa õnnelikumad kui teised, et näiteks need, kes on kriitilisemad üleüldse maailma ja elusuhtes, et nemad on vähem õnnelikumad ja samas need, kes on leplikumad, et nemad on õnnelikumad. Aga nüüd viimasel ajal on jälle siin ju õnneteemadel või neid uuringuid ka Eesti ajakirjanduses päris palju avaldatud ja ühe, ma ei mäleta, missuguse uuringu põhjal olid siis taaskord taanlased, kõige maailma kõige õnnelikumad inimesed. Ja siis ma sattusin lugema ka ühte sellist selle uuringu laiendust, et miks nad on. Ja see seletus oli hästi vahva mulle meeldis, et nende ootused on väga madalad. Ehk et nad ei taha, vähemalt niimoodi väideti, et nad ei oota, et kõik oleks kogu aeg ideaalselt korras, et nad ise on kõige ilusamad, kõige paremad ja kõige rikkamad. Ehk et see vana Hamletist pärit teadmine, et Taani riigis on miski asi mäda, istub neis kuskil sügavas sees ja nad arvestavad sellega. Ja kui selgub, et siiski on asju, mis ei ole mäda, siis see teebki juba neid õnnelikuks, mis on minu meelest hästi terve suhtumine ja lastel on umbes samasugune suhtumine, et kui me analüüsime seda, et millest meie lapsed räägivad ja kuidas nad kuidas need suhtumised kujunevad, siis mina olen täpselt seda sama adunud, et tõenäoliselt vähesest elukogemusest on neil ootused madalad ja seepärast saavad väiksed asjad neid nii rõõmsaks ja õnnelikuks teha. Ja see on asi, mida minu meelest tasuks lastelt õppida.
Ja tõepoolest me oleme niisugused perfektsionistid, kes nii naljalt juba andeks ei anna, kui meie riigis, meie autoga, meie tehnikaga, meie majaga midagi valesti on. Meile läheb see nagu sügavalt hinge, häirib meid väga, et me oleme tõesti nõudlikud.
Minu perekond.
Jätkime saate, kui me räägime õnnest. Mis see mõõdub, mille järgi me mõõdame, kas me oleme õnnelikud?
Ma olen ka lugenud seda uurimust taanlaste kohta, kus nad siis hästi õnnelikud on. See uurimus viiakse läbi nii, et inimestelt küsitakse eluga rahulolu ja sellega seotud tunnete põhjal ja nad siis vastavad, noh, olen rahul, ei ole rahul. Ja miks mina arvan, et taanlased vastavad, et nad on eluga väga rahul, on sellest, et Taani on ikkagi väga avatud ühiskond. Taani, minu arvates, riiklik välisabi mujale maailma on üks niimoodi elaniku kohta vist võib-olla kõige suurem maailmas, võib-olla üks suuremaid numbreid. Nad on väga teadlikud õnnetustest, probleemidest, muredest, mis on kõikidel inimestel nagu mujal ja vaesemates riikides. Ning kui nüüd neid peatab küsitleja tänaval ja küsib, et noh, et kas teie siin nüüd olete õnnelik, siis tal on häbi vastata, et noh, et ei ole sellepärast, et noh, mul on vana Volvo, et ma tahaksin uue Volvoga sõita või. Ühesõnaga, ta asetab ennast kohe niisugusse konteksti, kus ta teab, et ta peab vastama, et noh, et aga minul on ikkagi võrreldes seal Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerikaga seega maailma elanikkonna enamikuga on minul ikka nagu päris hästi. Et mina ajaksin selle nende suure õnnetunde niisuguse kõrgema poliitilise kultuuri kraesse.
No üldiselt on ju nii, et öeldakse ju, et mida suuremate teadmistega või parema haridusega on inimene, et seda paremini tal elus läheb ja kus juures, et seda õnnelikum ta ka on. Ja võib-olla see tulenebki sellest, et sa lihtsalt tead, et mis kõik võib inimeste elu põrguks muuta ja mis maailmas sünnib, et kui sina ei pea nende kannatuste all kannatama, et siis sul on põhjust juba ennast hästi tunda, aga mul tuli selle informeerituse ja siis nende maailmakatastroofide jutuga meelde üks selline isiklik seik. Suvel sõitsin ühele rulluise maratonile ja mu kohver kadus ära, kus sees olid uisud ja kõik asjad põhimõtteliselt. Ja see oli juba niigi olnud päris pikk reis, no mitme vahe maandumisega ja küllaltki kurnav ja kui lõpuks kohale jõudsime ja auto, kes meile vastu tuli, see autojuht oli ka esimest korda seal linnas ja mul oli kontaktlätsed ka veel takka otsa peas ja prille ei olnud, et mul oli vaja minna öösel veel apteeki otsima põõrast linnast apteeki, mis oleks öösel kell 12 lahti autojuhiga, kes kunagi seal linnas ei olnud käinud, et osta kontaktlätse vedeliku, et ma saaksin lätsed ära võtta peast ja siis mõlgutada mõteid, et nii pika reisi ma nüüd võtsin ette ja mulle antakse siin hambari ja püksikesed lennujaamas. Et mida ma sellega nagu peale hakkan, kui kogu selle teadmise ja nende tunnetega, see oli erakordselt räbal tunne. Ja kui me lõpuks jõudsime hotelli, siis ei olnud ka selle hotelli vestibüüli oli jäetud meile ümbrik toakaartidega ja seal selles ümbrikus ei olnud minu toakaarti. Ja minu viimane mõte oli, et olgu, et ma olen nõus, et ma võin magada isegi ukse taga, aga laske mind juba kuhugile pikali sirutada. Ja siis selgus, et see kaart, mis tegi välisukse lahti, tegi siiski lahti ka minu toa ukse. See oli selline väike hotell Odav ja et seetõttu seal ei olnud öösel kedagi töötajat. Ja kui ma lõpuks oma voodisse sain, pesin ambad ära ja võtsin läätsed peast ära, arvuti oli mul ka ennas, see oli mul kaviinis kaasas lennukis, siis ma võtsin lahti arvuti, ma kirjutan tihti asju üles reisidelt ja emotsioone ja enda jaoks lihtsalt. Ja hakkasin ja mõtlesin, et ma panen selle kõik kirja, selle loo. Et võibolla ma saan siis sellest lahti ja kui ma jõudsin, ma panin kõik detailideni kirja ja kui ma jõudsin selleni, et ma olin samal hommikul lugenud, et maailmas on üle miljoni näljahädalise ja veel ühest mingis suurest katastroofist ka, siis ma mõtlesin, et ma jõudsin oma kirjatükis selleni, et mul ei ole mitte mingit õigust olla õnnetu, kui mul on siin soe tuba. ilusad kollased linad, ma sain hambad ära pesta ja läätsed ka peast ära, no mida ma kurdan, et ma, ja ma kirjutasin kõige viimane lause oli, et tegelikult ma olen päris õnnelik.
No, aga,
ja mõtleks, täpselt... et see kohver tuli järgne päev, leiti üles ja visud olid sees ja ma sain ka oma maratoni ära teha, et mina mõtlen see juures või õieti, mida aeg edasi seda rohkem, ma mõtlen selle peale, et nii palju on meie enda mõtlemises kinni ja kui me laseme lahti nendest halvadest mõtetest, siis head asjad juhtuvadki, et me lihtsalt ise ei lase neid enda juurde tulla järsku.
Jaa, aga see ongi minu arvates üks õnne definitsioon, et õnn on see, kuidas me oskame mõtelda sellest, mis meiega juhtub. Sellepärast ma väitsin enne vastu, et see on tunne, see ei ole emotsioon, aga see on see, kuidas me oskame mõtelda sellest, mida ma teen praegu, sellest, mis minuga on juhtunud täna, kuidas ma selles mingisse suuremasse konteksti asetan. Ja noh, küsimus ongi konteksti valikus, noh, kui minu ainus kriteerium selle üle läheb mul hästi või halvasti on näiteks see, et noh, et kas naabril on uuem auto või suurem maja, noh, siis on minu õnne üsna lihtne mõte, selli hul, kui mul on suurem maja, olen mina õnnelikum, ja mitte sellepärast, et mul on suurem maja, aga sellepärast, et mul on suurem kui naabril ja teiste asjadega samamoodi. Aga noh, kui ma oskan ennast ikkagi mõtelda maailma konteksti, sellisesse ajaloolisesse poliitilisse konteksti, siin samas Eesti puhulgi, kui ma oskan võrrelda näiteks seda arstiabi, mis ma siin saan teiste riikidega ja ma olen pikalt elanud Ameerika Ühendriikides ja Saksamaal, siis ma tean küll, et meil ei ole see arstiabi sugugi nii halb tegelikult. Meil ei ole selle kättesaadavus isegi sugugi nii halb, kui ma näiteks nende kahe kohaga võrdlen. Nii et tõepoolest, sõltub sellest, kuidas ja mida ma siis sellel hetkel, kui ma oma õnne üle järele tahan mõelda või kui mult küsitakse, kuidas su elu siis on, sõltub sellest, kuidas ma mõtlen. Kui ma kirjeldan oma elu mingisuguse negatiivse loo abil niimoodi, et noh, oled sa õnnelik ja ma vastan sellele küsimusele siis mingi pika narratiiviga oma elust räägin, kuidas algul oli kõik juba kehvasti ja siis mulle tehti hästi palju liiga ja see on nüüd viinud olukorrani, kus mul on nüüd päris paha olla, siis selgelt ma konstrueerin konteksti, kus ma põhimõtteliselt ei saa õnnelik olla.
Ja kui tegelikult on ju igas situatsioonis asjas, milles iganes on olemas minu meelest nii see positiivne kui negatiivne alge. Ja sõltub ju alati sellest, et mida sa siis enda jaoks suurendad, mida sa näed ja mida sa tähtsustad, et kõige lihtsam on sellest aru saada nii, et kui näiteks võtta kõikide tuttav asi näiteks meedia, et siis ühest ja samast asjast on ju võimalik kirjutada väga negatiivne uudis ja väga positiivne uudis, et ja kus suures meil isegi ajalehed ongi jagunenud lausa selle järgi, et üks näeb kõige sannud halvad, teine suudab näha ka natuke paremaid asju ja nii see suhtumine kujuneb.
Ja sama käib lugeja kohta ka, ega ühte sama uudist lugedes sellest samast ajalehest, üks inimene näeb selles ainult halba ja teine inimene näeb selles ainult head. Ja võt see reaktsioon nüüd jällegi sõltub sellest, kuidas inimene seda uudist interpreteerib, mis selle omal korda sõltub sellest, millistesse raamistikesse ja kontekstidesse ta selle asetab. Nii et kui rääkida õnnest kui kalduvusest interpreteerida asju hästi, noh näiteks nii, et mul varastati kohver ära, aga mul on põhimõtteliselt eelmisest kuust jäänud alles veel natuke raha, nii et ma saan ju kogunisti pooled asjad tagasi osta sealt, mis mul seal kohvris olid. Vaat kui tore on minu elu seis. Siis selline inimene on muidugi sageli õnnelikum kui see, kes suudab seda sama sündmust negatiivselt interpreteerida.
Räägime tänases saates õnnest, seda, mida kõik inimesed otsivad ja see seisund, kus me kõik olla tahame. Saate külalisteks on Evelin Ilves ja filosoofia professor Tõnu Viik. Kui me siin eelmalt rääkisime, et see õnn just kui oleks kinni sellest, kuidas me asjadele vaatame, milline maailma pilt meil on, üks vanasõna ütleb, et ilu on vaataja silmis, kas siis õnn on ka nii-öelda vaataja silmis, kas me oleme siis igaüks oma õnnesepad?
Siteerides Mart Sanderit, me oleme oma õnnesepajaanid. mina olen sellest täiesti veendunud, et oleme. Mitte seda, et me, mitte kontrolli kaudu, vaid vastupidi selle kaudu, kui me pigem üritame anda kõike vabaks. Et see on üks teine uuring, mida ma lugesin siis, kui Island mingis kontekstis sai saavutas selle kõige õnnelikumate inimestega riigi tiitli, see oli kahtlemata enne seda finantskrahi. Aga ja siis sattusin nägema ühte saadet, kus siis intervjueeriti lihtsalt islandlasi tänavalt, et küsiti nende käest, et miks te arvate, et te olete kõige õnnelikumad. Ja üks islandlane ütles, et erakordselt oluline on elada koos loodusega, et inimesed aina rohkem urbaniseeruvad ja samas urbaniseerunud keskkond toodab stressi ja seal ei olegi võimalik üldse õnnelik olla. Lihtsalt füüsiliselt ei ole see võimalik. Aga et nendel on seda urbaniseerunud keskkonda tõesti minimaalselt, ma olen ise Islandil käinud, et seal ei olegi selliseid kõrgeid maju ja suuri linnasid olemas. Aga et ta ütles, et me elame looduses kooskõlas ja me oleme kogu aeg teadlikud nendest metsikust jõust. See elab meil selja ajus, aga me oleme seal looduses koos krediitkaardiga, ehk et meil on kõik tehnoloogia saavutused tiptasemel olemas. Et selle kahe kombinatsioon võimaldab meil olla maailma kõige õnnelikumad inimesed, ehk et meil on nagu kõik vabadused ja samas, kui sa tõesti elad koos loodusega, siis sul on juba läheb elamise peale hästi palju energiat, et sul on ka hästi suur kohustus looduse eest, et kõik inimesed, kes elavad maal looduse keskel teavad seda, mis tähendab, et sul on kohustus looduse ees.
Ja nüüd peavad vaesed islandlased hakkama saama seal samas looduses ilma krediitkaardi. Nüüd on neil muidugi palju, palju raskem, aga see küsimus, kas me ise oleme oma õnne sepad, tundus mulle ootamatult keeruline, sellepärast, et ühelt poolt ma tahaks küll öelda, et me saame ise midagi ära teha selleks, et õnnelikumad olla. Ma ei arva, et õnne oleks määratud saatuse poolt või et me siin midagi liigutada ei saaks. Teiselt poolt just nimelt teha väga palju, midagi ei tohiks. Ühesõnaga just nimelt hästi palju tegemine võib meid tihti peale sellest õnnest eemale viia. Seda nüüd eriti juhul, kui me seostame õnne iha objektidega, nende asjadega, mida me siis taotleme, need tervistunnustusraha, armastatud inimesed, võtku kõiki neid asju niimoodi liiga palju taga ajada.
Ja kümnega kinni hoida.
Ja,
siis
meid see õnnelikuks ei tee.
Kavaks õnnetuseks.
Ja võt samamoodi, nagu ma siin ennist rääkisin, et ega see ka ei õnnestu, kui ma hingan sügavalt ja naeratan endale peeglisse. Õnnega tuleb targalt ringi käia, mulle tundub, peab oskama sellest õnnest ja õnne tekitavatest asjadest kuidagi nii mõtelda. Ja mis võib olla veel olulisem, peab oskama endale selliseid lugusid rääkida, mille kontekstis see minu elu mulle õnnelikuna paistab. Noh, näiteks, mina olen õppejõud, kui ma pean loengut, kui ma õpetan üliõpilasi, siis sellesse saab ju suhtuda niisuguse suure skaala peal kahte moodi. Ma võin mõelda, et võt, kus mul on nagu raske ja nad nagu ei kuula mind ka ja aru ka ei saa ja ma pean nagu nii palju seletama ja siis
noorus
ikka ei saa aru.
Noorus on ja sina vastutama selle eest.
Just nimelt. Aga siis ma jutustan endale loo, kus see, mida ma teen, on üsna niisuguses kurvas kontekstis ja kaob ära selle tegevuse mõtte. Kaob ära see ideaal, mille nimel seda teha. Või siis teises äärmuses ma võin olla ülioptimistlik ja mulle võib tunduda, et kohe nüüd, kui ma õpetan oma tudengitel ära need maailma kõige olulisemad asjad, mida ma olen lugenud ja tean, siis nende elu muutub kardinaalselt. Nad muutuvad sellisteks julgeteks, kodanikeks ja tarkadeks inimestest ja selliste inimestega koos me siin teeme imet ja muudame maailma. Nüüd inimesel on raske muidugi suhtuda oma tegemistesse kriitikavabalt ja nagu Evelin Ilves siin enne mainis, meie kliima vöötmes ei ole normiks, ei ole kombeks kriitika vabalt asjadesse suhtuda. Me oleme me elame väga, vägagi kriitilises kultuuris. Aga ikkagi, kui seda lugu, kui ma ise endast mõtlen, domineerivad negatiivsed toonid, siis ma olen õnnetu seda tehes. Ja kui seal domineerivad positiivsed toonid, siis olen õnnelik, nii et õppigem nägema asjade positiivsed külge ja õppigem mõtlema asjadest nii, kus ka sellel minu tegevusel mingisugune mõte on.
Ma arvan, et see on ju niimoodi, et sa ju ise lood kogu aeg ise ennast ja keskkonda. Ja see keskkond, mida sa oled loonud, see mõjutab vastupidi ka sind ennast. Täpselt samamoodi on ju inimestega. Et suhted või need armsad inimesed ja suhted nendega, need tekivad ju alati siiski kahepoolselt. Et ja üks nendest pooltest oled sina, et sina lood neid suhteid ja need suhted peegelduvad sulle tagasi. Et ma tihti peale mõtlen selle üle või hakkasin mõtlema rohkem siis, kui ma kolisin maale. Ja siis ma ühel hetkel sain aru, et mõtlesin kogu aeg, miks ma ennast nii hästi tunnen, et kas siin on nagu mingi energia väli siin all või võibolla, et ongi, aga analüüsides olukorda ratsionaalselt, eestlaslikult, sain ma aru, et see on keskkond, mille ma ise olen loonud, et minu esteetikale vastav keskkond ulatub siin toa seinast kaugemale. Ehk et mul on tohutu suur, ma arvan, et silma haarab seal võibolla 15 hektarit korraga. See on tohutu suur väli, mida me ise oleme loonud. Me oleme ta teinud selliseks, mis meile meeldib. Ja meil hakkab iga kord hea, kui me seda vaatame. Ja täpselt sama on ju ka inimestega sinu ümber, et see kõik toodab seda õnne ja hästi kasulik on seda teada. Ja seda saab teada näiteks raamatutest või sõpradega rääkides. Ja sõpradega rääkides mitte ainult ei ole oluline, et see sõber oleks tohutud tark ja haritud, vaid oluline on inspiratsioon minu meelest. Iga inimene, kui see sõber sind inspireerib, et siis ta leiab nagu enda seest need head mõtted ja tarkused ja mis iganes. Need lihtsalt puhkevad siis õitsele.
Ja vist ongi nii. Sõprus on üldse hästi alahinnatud teema meie ühiskonnas ja kultuuris, mis on ühelt poolt nii individualistlik, et suunab mind siis tegevustele, kus ükskõik, mis mure mul on, ma pean sellega ise hakkama saama või siis natuke rohkem töötama, et mul oleks rohkem raha, et siis osta endale see lahendus. Väga tihti meie ühiskonnas on inimese ainsaks sotsiaalseks keskkonnaks kujunenud tõesti ainult tema see tuum perekond. Juhul kui inimestel pole lapsi, siis ainult tema elukaaslane, mis loomulikult asetab selle elukaaslase õlgadele väga suure koorma, ühesõnaga ta peab olema selle teise inimese jaoks kõik. Nii kuulaja, rääkija, kriitik, heakskiitja, armastaja, etteheitja, noh, kõike, mida meil elus vaja on. Ja me tuleme ju kultuurist, kus sellised mitteformaalsed suhted, ma mõtlen siin nõukaaega, kus tegelikult sõprusel ja sõpruskonnal oli tohutu tähendus. Sõpradega koos tehti asju, sõpradega koos lahendati muresid. Siis nüüd koos paljude teiste läänelike printsiipidega oleme me üle võtnud kahjuks ka selle individualistliku ellusuhtumise, et me ei taha nagu asju koos teha.
Minu meelest me seame endale ka ise tohutuid piiranguid, et me oleme endale pähe võtnud, et mingisugused asjad on nagu kombeks ja mingisugused asjad ei sobi, et näiteks kõik räägivad, et meie kultuuris on see levinud, et me kasutame sõna armastus. Hästi, hästi, hästi arva ja siis ise oleme selle üle tohutult uhked, et see on ikka midagi väga eksklusiivset ja ideaalne oleks, kui sa terve elu jooksul ainult armastadki ühte inimest. Et minu...
Ja ütled seda ühe korra.
Ja ütled seda ühe korra just.
Korralikest inimest,
eks? Et mina, ma alati kohtan hästi palju imestunud pilke, aga ma ei jäta seda juttu kunagi rääkimata, et minu jaoks ei ole armastus ühetoaline korter, vaid armastus on nagu suur eestiaegne tuledes villa, kus on palju tube ja igas toas elab keegi. Et sa võid ja pead ja see teeb sind õnnelikuks, kui sa suudad armastada rohkem inimesi kui ühte. Et see ongi tegelikult kõige, kõige suurem väärtus elus üldse. Ja see armastus võib olla ju tohutult erinev ja ongi alati erinev, ju see sõltub ju objektist.
Meie kultuuris on imelik naabrit armastada, aga tegelikult mõnikord võiks talle ka nagu lahkemalt tere öelda ja käsi pihku anda.
Minule tundub, et see on see tohutu kontrolli vajadus, et me tahame kõike kontrollida ja kaasaratud ise enda ja teiste emotsioone ja kui miski asi siis hakkab nagu liiga suureks paisma või käest ära minema, siis see on tohutult ohtlik, igaks juhuks parem mitte lasta juhtuda. Istun enda sees, tõmban oma kaitsmed ümber ja olen nagu kookon.
Räägime tänases saates õnnest, seda, mida kõik inimesed otsivad. Saate külalisteks on Evelin Ilves ja filosoof ja professor Tõnu Viik.
Ja kui õnnest rääkida, siis ka veel üks teine asi, mille üle me nii väga uhke oleme, see me uhked oleme, meie tööeetika. Ausalt öelda, see ka õnne puhul kasuks ei tule, kui me väga palju või liiga palju tööd teeme. Inimese psüühikal on üks niisugune omadus, et kui ta suudab suunata asju väga kaugesse tulevikku, ta suudab moodustada niisuguseid väga, väga pikka ajalisi tuleviku teemalisi perspektiive. Ta mõtleb, mis saab tema elust ikka aastate ja aastate pärast ükski teine elus olend niimoodi ei tee. Inimene suudab mõelda isegi selle peale, mis saab tema elust pärast surma ja kuidas see tema õnne mõjutab ja või mitte. Ja nüüd siin on see trikk, mida psüühika meile mängib. Nimelt psüühika on niisugune, et kui talle pannakse ette, et sa saad küll õnnelik olla, aga tead, lükkame selle asja natukene edasi, et sa saaksid siis mingi aja pärast olla veel õnnelikum. Siis võt inimene on alati nõus selle õnne edasi lükkamisega selle nimel, et olla siis pärast veel õnnelikum.
Kas see ei ole just kui pettus, et rohi peab olema rohelisem seal pool?
No just nimelt, esiteks kaugem õnn tundub suurem ja teiseks inimene ei pane tähele, et siis ta lükkab selle ju ikkagi praegu enda juurest ära.
Et parem varblane peos kui vares katusel, et reaalselt adekvaatselt analüüsida, mis sul on täna peal, mitte võrrelda seda, mis võiks olla.
No ma ei tea, seda sama situatsiooni on võimalik ka teistmoodi interpreteerida, ehk et võib ju nautida protsessi. Ja nagu see ütleb luulerida, et kevadest ilus on veel kevade tärkamine. Ja kui sa veel kohale ei ole jõudnud, siis tegelikult protsess on ju ka hästi suur nauding. Meil oli minu 5-aastase tütrega mõni päev tagasi sel teemal vestlus, et tema hakkas hädaldama, et tema sünnipäev on nii kaugel ja millal see ükskord tuleb, see on jaanuari alguses. Et et millal need kingitused kõik tulevad ja siis ütlesin, et kuule, et aga mõtle, kui su sünnipäev oleks homme, siis oleks need kingitused homme käes ja üle homme oleks kõik läbi. Aga praegu on sul veel poolteist kuud sinna aega, et parem unista, mõtle, mis sa tahaksid saada, kirjuta jõuluvanale kirju ja mõtle, et kutsu mõni hea kingitus enda juurde, et sul on selleks nii palju päevi aega, et mida sa saad nagu heade mõtetega täita. Et...
Aga see muuses on see sama õpetus, et õppi oma situatsiooni positiivselt lahti mõtestama, ja, et ära suhtu sellesse nii, et ai kui halb, et mul on veel 35 päeva sünnipäevani, mõtle, et oi kui tore, et mul on veel 35 päeva võimalik selle peale mõelda. Aga no muidugi jõuda protsessi ja mitte tulemuste nautimiseni oleks nüüd õnne küsimust silmas pidades kõige ideaalsem variant. Samas noh, elus me teame, et see on päris raske. Väga suure osa oma ärkveloleku ajast teeme asju, mida noh, me ilmtingimata ei naudi, aga me tahame, et need asjad oleksid tehtud. Aga me elame ikkagi niisuguses ruumis, kus me täidame igasuguseid kohustusi, kõige rohkem vist ise endale võetud kohustusi. Saame natuke saa pärast aru, et oi, see kohustus oli ikka suurem, kui ma nüüd arvasin või tahtsin, et natukene võtab mind võhmale, mõne pärast ma tunnen, et no mitte ainult ei võta võhmale, võtab mind ikka päris tuimaks ka, aga ma ei taha seda jätta ja mõningord ei olegi seda kuigi eetiline jätta. rühman edasi ja see on siis olukord, mis mind viib selle protsessi nautimiselt muidugi eemale ja kõrvale ning eriti õnnega seostatav ei ole. Teeb pigem õnnetuks. Niisugused ületöötamisel põhinev stress on tihti peale seda selle iseloomaga või niisuguse tekke mehanismiga, et inimese kohuse tunne on nii suur, et ta kogub endale nii palju ülesandeid, et nende täitmine enam talle mingisugust naudingut ei paku.
Ma olen sellega tegelikult täitsa nõus, et aga see on see meie niisugune lääne kultuur ja filosoofia ütleb või on meile läbi aegade õpetanud, et meil on hästi siis, kui meil on kõike nagu hästi palju, et näiteks Hiina kultuur ütleb ju vastupidi, et ta ülim tühjus ja vaikus on see täiuslikkus, eks. Aga samas mina alati mõtlen selle peale, et kui on nagu liiga palju asju, tegelikult ja algab kõik ise endast peale ja sina ise oled ikkagi oma õnne keskmes ja kui sa oled ennast liiga laiali laotanud ja killustanud, et ja sul on sellest halb hakanud paha, et siis esimene asi, mida tuleb teha, tuleb ennast kokku korjata. Kujutab minu pilates ja treener, et sa pead olema kohal ise enda sees. Seisa enda selgroo peal püsti ja ole seal sees, et ära ole laiali. See on tegelikult Hiina meditsiini niisugune lähenemine ja õpetus ju ka, aga et mis puutub sellist ületöötamist, siis näiteks me kõik teame tõde ja õigust ja seda, et kas ja filosofeerime lapses saati teemadel, et kas siis töö teeb meid õnnelikuks või ei tee ja kui palju tööd meid õnnelikuks teeb, aga kui ma läksin maale jälle taaskord elama, siis maaga on ju niimoodi, et seal ei saa ju kunagi ükski asi valmis. Teed ühed juppi ära, siis on nagu 7 peaga lohe, et kohe kasvab 7 pead asemele ja sinu isu üha rohkem kord teha ja näha seda tulemust kasvab. Ja üks inimene, ma ei mäleta isegi, kes see oli võibolla minu naabrimees, ütles, et ära taha liiga palju teha, et maal on nii, et see on kaks võimalust. Kas sina valitseb talu üle või talu valitseb sinu üle? Ja kui sa tahad liiga palju, siis ta võtab võimu. Ja selles on hästi sügav tõde minu meelest.
Jah, see on hea lugu. Mulle meenub sellega seoses üks lugu, mida ma ise pealt ei kuulnud, aga üks mu soomlasest sõber rääkis oma tuttava saamiga, kellele ta oli kurtnud, et tal on nii kiire ja ta on sellest nii stressis ja juba nii pikka aega on olnud, nii et tal on nii raske, mille peale saami olla üllatunult kostnud, et kas sa ei tea siis, mida teha, kui kiire on, et kui hakkab kiire, siis tuleb taha tuppa minna ja uks kinni panna pikali visata. Ja üles tohib tõusta alles siis, kui kiire on mööda läinud ja mõnikord läheb jah mitu päeva.
Aga meie saate aega hakkab kahjuks seekord otsa lõppema. Kas te oskate veel mõne soovituse öelda ühele korralikule eestlasele sel natukene pimedal ajal? Kuidas saab olla õnnelikum?
Tõnu küll ütles, et mitu korda tuli selle juurde, et näed, et soovitatakse minna peegli, et naerata endale, et endal irooniline nägu ees, aga mina ütlen ikkagi, et see on ikkagi parem kui mitte midagi. Ehk et kõik hakkab ikkagi ise endast pihta ja enda suhtumist on võimalik muuta, kui sa seda teadlikult teed ja isegi sellisel väiksel asjal, kui sa lähed peegli ette ja naeratad endale, on mõju olemas.
Aga veel mõjusam on ikkagi see, kui me lihtsalt mõtleme avaramalt. Ühesõnaga lihtsalt natukene laiema perspektiiviga või kui isegi kõik meie need mõttekonstruktsioonid, kõik kontekstid annavad asjadele negatiivse tähenduse, siis otsige üles mõni hea raamat või otsige üles mõni mitte kibestunud, mitte pahane inimene ja tõepoolest rääkige temaga. Vaadake, kuidas tema interpreteerib asju, vaadake, kuidas tema mõistab seda, mis toimub ja võtke sealt midagi üle.
Ja jäägu mehe sõna siin kohal peale.
Ja, et meil on soojatoit laual, meil on võimalused olemiseks, elamiseks, meil pole häda midagi.
Materiaalses mõttes meil on juba väga ammu palju rohkem kui tarvis.
Aitäh teile! ja kui Evelin Ilves rääkis saate alguse poole laste suhtumisest õnne, siis mõtlesin, et saate lõpetuseks palun õige paaril väiksel tegelasel meile suurtele seletada, et mis õnn siis ikkagi on. Kõigepealt 6-aastane Erik, siis 10-aastane Katariina, siis 6-aastane Rasmus, 11-aastane Hannes ja lõpuks 8-aastane Liisa annavad seletust meile.
Õnn on see asju, kui sa oled rõõmus ja sul on suur pere ja sa teed saateid.
No, ma täpselt ei tea, aga mina arvan, et õnn on see, mis teeb siin õnnelikuks näiteks. Näiteks, kui sa annetad raha lastekodule, siis sa tunnetad, et sa oled midagi head teinud ja see teeb siin õnnelikuks.
Aga mis siin veel õnnelikuks teeb?
No näiteks, kui sa oled midagi teinud, mis sulle väga meeldib.
Mis sulle meeldib teha?
Joonistada.
Õnn on see, kui sa saad midagi head. Ja kui sa võidad.
Mida sa võidad?
Näiteks, kui sa mängid mingit laugamängu ja siis sa võidad.
Õnn on selline asja, et ma seda ei oska hästi seetada, et õnn on siis, kui sul näiteks, et kui sul veab nii-öelda. Et õnn on siis, kui sul näiteks on hästi läinud asjadega, et see on õnn. Et väga paljud inimesed näiteks ei lähe niimoodi, aga sinul läheb näiteks ainukesena, see on õnn. Ja arust, ma arvan nii.
Siis kui kõik on hästi. Siis kui kellegi ka juhtu midagi halba. Ja jõulud teevad nii sellepärast õnnelikuks, et siin on palju jõulurahu.
Ja nende tarkuse teradega tänane saade lõpebki. Nagu näha, pole siis palju vaja selleks, et õnnelik olla. Lihtsalt asja selles, millise nurgalt vaadata. Stuudiokülalisteks olid Evelin Ilves ja filosoofiprofessor Tõnu Viik. Minu nimi Hannes Ermaküla. Saade valmis nagu ikka rahvastikuministri büroo toetusel ja õnnelikuks võib teha kas või see teadmine, et järgmine minu perekond eetris täpselt nädala pärast. Kuulmiseni!